Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ўсіх у праграме Еўразум, з вамі Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну пра самае важнае з Беларусі і свету, а сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Беларусы сталі лепш жыць. Калі не верыце, запытайцеся ў нацыянальнага статыстычнага камітэта. День суботника и только 30 хвилин у працы. Я, корреспондент Еврорады, пробирал снег разом с чиновниками. Забаранить себе казино да интернет. Як у Беларуси дейнейшая система самообмежавання. И это только частка сегодняшней пропановы, будет еще шмат цікавага. Это Еўразум, сябры, до нашей первой сегодняшней темы. Мы все стали более лучше одеваться. Шмат кто из вас, напэўна, памятает эту уже легендарную фразу Светы з Иванова напередодні апошніх президентских выборов у России. Наивная девчина из российской глубинки стала тогда символом примитивности да безмястовности пропаганды добробыту, якія улады у Кремля спрабуюць прышчапіць грамадству. Подобными речами уже давно занимаются улады Беларусі. Пра сталы рост дабрабыту жыхароў краіны кажуць не толькі дзяржаўныя СМІ, але і афіцыйная статыстыка. Толькі многія беларусы чамусьці гэтага не заўважаюць. Працягвае Тамара Савіч.
Рост доходов беларусов за год перевысил прогнозы у 7 разов. Доходы населения Белстат называет одним из главных критериев росту добробыту.
Реальные располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 2011 годом увеличились на 21%. При прогнозе роста на 2012 год на 3-3,5%.
Каже начальник управления статистики узроню життя населения и доследования хатних господарок Белстата Инна Канашонок. Реальный заробок – это заробок с коррекцией на споживецкие кошты. Оценивать добробыт белорусов нельга без пенсионеров, бо чверть населенства, ці 2,5 миллиона белорусов, отрымливают пенсии.
В течение 2012 года размер трудовых пенсий был увеличен четырежды. Средний размер назначенных пенсий составлял 1,885,5 тысяч рублей.
Чверть населенства живе на $220 в месяц, але пенсия подвышается с 4 раза, чего хваляваться. За год у белорусов стало так само больше компьютеров, телевизоров и микрохвалевок. Компьютеры мы набываем частей за телевизоры. При этом белорусы стали больше выдатковывать на споживецкие товары – 1,5 миллиона рублей в месяц на человека. У 2011 году было на 150 тысяч рублей меньше. Вот только склад покупок амаль не изменился – 43% выдатков иде на харчевание.
Что обусловлено как повышением цен, так и увеличением потребления отдельных видов продуктов. В качестве положительного фактора изменения пищевого рациона следует отметить рост среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов почти на 3%, рыбы и рыбопродуктов на 7%, фруктов и ягод на 11,5%.
Супрацовники Белстата, которые вылишивают добробыт белорусов, на пропанову Еврораду оценить свой особистый уровень життя отказу не мают.
Я не веду такую статистику, мне некуда их на работе. Но я не могу сказать, что я что-то заметила, какие-то такие вот изменения. То есть, ну, если мне надо совершить расход, то я стараюсь его совершать. Может быть, я отложу на какое-то время, но все равно я его совершу.
Говорит начальник управления статистики узроўню жыцця насельніцтва и доследования хатних господарок Белстата. Это же пытание для простых менчуков хворая тема.
Еще хуже стал, чем был. Ну, а что хорошего? Молоко каждый день дорожает, хлебушек дорожает. Сырки глазированные, то же самое у меня внучка. Им надо деньги собирать на квартиру. Бабушка ходит, работает, сын работает. Все. Разве это улучшается жизнь?
Это у кого вырос?
У кого? Вот меня интересует у кого? У тех, которые сидят с красными галстуками?
Тамара Савіч, Еврорадио.
Ведаеце, калі заваліцца ў глыбокую яміну, а потым з вялікімі праблемамі з яе выбірацца, то кожны крок да святла сапраўды можна ўспрымаць як пазітыў і паляпшэнне актуальнага становішча, нават там у 7 разоў, ці якія там лічбы былі. Гэта алегорыя магутнага фінансавага крызісу, сябры, у якім апынулася Беларусь у 2011 годзе, калі прыбыткі людзей рэзка ўпалі, а каласальныя страты панёс практычна кожны. Зрэшты, як вы самі ацэньваеце свой дабрабыт, пра гэта ў нашай рубры вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як змінився ваш узровень добробиту за минулий год?
Ну, не скажу, що вельми моцно змінився, майже то ні.
Погоршився чи поліпшився?
Ну, хоча й трошку поліпшився.
Ну, вроді би, немножко стало краще. Я на пенсії. Я ще працюю на пенсії, тому мені кажеться, що як би і краще.
Ухудшився. Нічого, я перестала покупати, а не почала. Ніяк не змінився. Не у мене вже проходить.
Ухудшився, тому що життя ухудшилась. Купацька способність падає.
Наверное, остался примерно таким же.
Зарплата поднялась. Я работаю на железной дороге, у нас льготы.
А вы с кошки вас не полохают?
Цены, да. Пойдешь за молоком и кефиром и отдашь 100 тысяч.
Еще хуже стал, чем был.
Чому так?
Ну, а что хорошего? Молоко каждый день дорожает, хлебушек дорожает. Сырки глазированные, то же самое у меня внучка. Им надо деньги собирать на квартиру. Бабушка ходит, работает, сын работает. Все. Разве это улучшается жизнь? Это у кого? Вот меня интересует, у кого? У тех, которые сидят с красными галстуками?
За последний год в худшую сторону.
Чому так?
Зарплаты упали, а цены выросли.
А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете свой уровень добробыта? Он вырос?
Ой, если я начну про это говорить, или вас уволят? Мене посадять.
Гэта былі вашы словы.
Адзін з тых нешматлікіх выпадкаў, сябры, калі каментар да гэтага стрэта, да гэтай рубрыкі «Вам слова» ад мяне абсалютна лішні.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
А мы переходим до сегодняшней нашей другой темы. Сябры, шмат было нараканне у апошнія дні на камунальныя службы. Гаворка, натуральна, про приборку мегаобъёмаў снегу, які прынёс у нашу краіну циклон Хавер. З іншага боку, сказаць, што наша ўлада нічога не робіць, таксама нельга. Больш за тое, намагаюцца уласным прыкладам паказаць сваё ірвенне справіцца з наступствамі стыхіі. Толькі як гэта ірвенне выглядае? Чыноўнікі Мінгарвыканкаму взяліся за рыдлёўкі, каб расчысціць беларускую сталіцу ад снегу. Поруч з імі плячо ў плячо папрацаваў Алесь Пілецкі, наш корэспандэнт. І вось ягоны цікавы сябры расповед.
Ідэю правесці ў Мінску суботнік па ўборцы снегу агучыў кіраўнік адміністрацыі Фрунзенскага района Барыс Васільеў.
Мы параіліся з кіраўнікамі раённых адміністрацый і ўносім прапанову правесці ў аўторак суботнік з прыцягненнем работнікаў адміністрацыі раёнаў, камунальных прадпрыемстваў, студэнтаў, арганізацый, дзе не будуць парушаныя тэхналагічныя працэсы.
Паведаміў ён. Пачатак суботніка па ўборцы снегу, абвешчанага гарадскімі ўладамі, запланаваны на 10-ю гадзіну. Іду да будынка Мінгарвыканкама, але там пуста. Групу людзей, якія займаюцца невядома чым, заўважаю на вуліцы Кірава ля казіно. Рыдлёўкі чакаем хвілін 15, прыглядаюся да людзей. Частка ў кажухах і вусканосых туфлях з партфелямі. Некаторыя дзяўчаты нават на абцасах. Іншыя падрыхтаваліся лепш, прыйшлі ў спартовых касцюмах. Жартуюць пра казіно. Маўляў, зараз мы тут усё падчысцім. Размовы спыняе з'яўленне газелі камунальнікаў, прывезлі рыдлёўкі. Для яе мітусіцца жвавая невялічкая жанчына са спісам. Заклікае разбіраць рыдлёўкі, пальчаткі і абяцае ўсім гарачую гарбату ў выглядзе бонуса. Мне, як і яшчэ дзясятку ўдзельнікаў суботніка, рыдлёвак не хапае. Таму атрымоўваем загад ісці на вуліцу Ульянаўскую, дзе прыладаў працы больш. Разам з намі туды гоняць усіх астатніх. Ідэя прыбіраць снег ля казіно брыгадзірцы не спадабалася. На запаветным месцы насамрэч бачу цэлы фургончык рыдлёвак, усе новыя, бляшаныя, некаторыя нават блішчаць. Але снегу на вуліцы Ульянаўскай нам хапае на хвілін 10, пасля чаго ідзе мамаль да адміністрацыі кіраўніка краіны. Паводле аператыўных дадзеных, там ёсць непрыбраныя ўчасткі. За калонай людзей у кажухах і з рыдлёўкамі са шчырай цікаўнасцю назірае група дворнікаў. Яны тут зграбалі снег ад самай раніцы. Працуем яшчэ хвілін 20, пакуль па шэрагу не паносіцца пагалоска. Ідзем наверх, да адміністрацыі, там гарбата. Але наверсе гарбаты не бачу. Замест гарачага і такога жаданага напою на вочы трапляе мікрааўтобус, дзе сядзяць дзве жанчыны з даўжэзным спісам. Тут трэба распісацца за тэхніку бяспекі. Тым часам улады ўжо паведамляюць журналістам аб поспехах.
У ходзе масавага суботніка па ўборцы снегу, які праходзіць сёння ў сталіцы, задзейнічана каля 1500 адзінак тэхнікі, у тым ліку прыцягнутых арганізацый. На ўборку сталіцы выйшлі каля 70 тысяч мінчан. Гэта прадстаўнікі студэнцкіх і працоўных калектываў, палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў.
Адзначыўшыся ў спісе, людзі ідуць у бок школы. Там гарачы абед і гарбата. Жвавая брыгадзірка тым часам некуды тэлефануе, шукаючы новыя ўчасткі для працы. За некалькі гадзін удзелу ў суботніку уборкай снегу сходнікаў я займаўся ад сілы 30 хвілін. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ось і паўсюль у нас так, сябры, суцэльная экстэнсіўнасць у выкарыстанні рэсурсаў, тым ліку чалавечых. Гэта ў разумы ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, як і сёння, між іншага, пра тое, чаму ў Нямеччыне прапануюць не пакідаць непаспяховых школьнікаў на другі год. Не пераключайцеся.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
На Еврорадио Евроновины. У Марселі мужчина со стрельбой уварвався до стоматолога и захопил закладника у приемной. С клиники были чувать стрелы. Спецназ провел операцию по вызволению закладника, подчас якой распошалася стрелянина. Узброенный мужчина поранил докторку стоматолога, и она позднее померла. Сам нападник так само помер от ран. Ему было около 60 годов. Причины нападу покуль неведомые. Беларусь и Россия плетутся у хвосте рейтингов демократы, опубликованным Economics Intelligence Unit. Украина посередине рейтингов демократов со своим гибридным режимом и заняла 80-е место. Все краины света по узровню демократии были поделены на 4 группы. Полновартостные демократы – 25 краин света. Демократы с недохопами – 54 краины. Гибридные режимы – 37 краин. И авторитарные режимы – 51 держава. Полновартостными демократами являются среди других Норвегия, Швеция, Исландия, Дания, Швейцария и Канада. Дефектные демократы – это Франция, Италия, Греция, Израиль, Индия, Польша, Латвия, Молдова, Румыния. А вот Беларусь и Россия отнесены до опошней группы краин – авторитарные краины. Папа Франтишек распачал свое служение. На площади Петра у Ватикане под час интронизации собралось больше за 160 делегаций с краин и континентов. На церемонии брали удел многие короновальные особы, державные лидеры, керовники международных организаций, серед них вице-президент Джо Байден, канцлер Немеччины Ангела Меркель, керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, президенты Польщі і Литови Броніслав Комаровський і Даля Грибовскайте, спікер Російської Держдуми Сергій Нарышкін і навіть скандальний президент Зимбабве Роберт Мугабе здолів пролететь, хоча йому й заборонен уезд в развяз. Біскупа у Беларусі представив митрополит Тадеуш Кондрусевич. Офіційну делегацію Беларусі узначалив відомий атеїст і поет Анатолій Рубінов, який, до речі, ухитрився шапнуть привітання від Лукашенки. Світлана Одінець, служба інформації.
Это Евразум, сябры, и у нашем дальнейшем эфире, между іншага, про визит у Беларуси однослового докладчика Европарламенту про махчимость узнавления стосунков на линии Минск-Брюссель, ну, а так само про то, як у Беларуси дзейнічае система самообмежавання. Будьте с нами.
Еврорадио, злови свою хвалю.
Александр Лукашенко хвалит Соединенные Штаты Америки. Официально Минск дозволяет визит Украину докладчику Европарламенту по Беларуси. Видовочно, что фиаско в справе отримания 2 миллиардов долларов кредиту от России, примушая влады краины снова ворушиться и шукать поддержки на Заходе. Однако разморозить стагнацию отношений на линии Минск-Брюссель может только вызволение политвязнев. Теперь идут на этот крок улады Беларуси. Рубрица «Еврофокус» разважая Змитер Лукашук.
18 сакавіка у Мінск прыехаў еўрадэпутат Юстас Палецкіс. Што стаіць за гэтым візітам? Разважае палітолаг Дзяніс Мільянцоў.
Можна казаць пра пэўны сігнал, хоча з беларускага боку. Тое, што яго выпускаюць, гэта азначае, што беларускі бок больш схільны да кантактаў, да аднаўлення кантактаў з Брюсэлем.
Але не ўсё так проста, дадае лідар справядлівага свету Сергей Калякін.
Ёсць агранічэнне на кантакты на высшым уровні між прадстаўнікамі беларускай уласці і прадстаўнікамі Еўрасаюза. Но это как было, пока и остается, и этих контактов пока нет.
Докладчик делегации Европарламента по Беларуси Юстас Палецкіс приехал у Беларусь 18 соковика. Политик, сбирая информацию для своего доклада об стане справ у отношениях помеж ЕС и Беларусью. Люди, обознанные, убачили за этим визитом нашмат больше. До прикладу, полечили его сведчением отмены забороны на контакты помеж высшейшим керавництвом ЕС и нашей краины.
Задача, как бы, Палецкіса оценить ситуацию, что изменилось в последнее время, насколько возможна реализация стратегической линии Европейского Союза на сотрудничество, происходят ли какие-то позитивные изменения, не происходят в Беларуси, возможно ли они, для того, чтобы предложить дальнейший путь взаимодействия между Европейским Союзом и Беларусью.
Упэўнівае Еврорадо лидер справедливого свету Сергей Калякин. Ён сустракаўся с европолитиком у первый день визита в Минск. Поводле информации Еврорадио, пытание политвязнев Палецкіс узнимал подчас сустречи с наместником министра замежных справ Беларуси Аленой Купчиной. Менавіта у своим потребовании вызволения политзняволенных ЕС будет последовным. А что, сам докладчик зиме не сустракается?
Если бы он ставил некие такие потребования сустречи с политичными зняволенными, то, махчима, его попросту Украину не упустили.
Упэўнены Дзяніс Мільянцоў. Официйный Минск морально готовы вызволить политзняволенных, говорит. переборить мільянцов. Іншая справа ЄС.
Цей момент хотів би так само некі гаранти, що після гэтага яму буде некі бонус. І тут такий Європейський Союз, покуль я так розумію, не зовсім готовий казати про некі гаранти, про некі там бонуси для офіційного Мінську. І вокруг гэтага ідуть розмови, і тому ось цей період таких позитивних меседжів затягується трохи.
Почекаємо і ми. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем, сябры из метро, а я только додам, что у мешок своего визиту докладчик Европарламенту Юстас Палецкис. А про спотканье с представниками УЛАДА сустракаются с лидерами оппозиции, правооборонцами, а так само с амбассадорами краин у Европы. Видать, как почуть их на меркование про стан рэчы у Беларуси, да скласти полную картину.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Самадысцыпліна, самарэгуляванне, самаабмежаванне. Якія ж гэта цяжкія, сябры, для многіх з нас паняткі, згадзіцеся. І нават калі ўжо прымусіш сябе да чагосьці, прымеш нейкую ўнутраную пастанову, то неўзабаве з'яўляецца пакуса парушыць яе ізноў. Між іншага, дзеля гэтага на дзяржаўным нават узроўні уведзеная сістэма самарэгуляцыі. Але, канешне, абмежаванню сябе да месцаў публічна даступных, да якіх гэты доступ табе могуць абмежаваць. Напрыклад, гэта тычыцца людзей, якія хворыя на азарт і не могуць паўстрымацца, каб не гуляць у азартныя гульні без абмежаванняў. Альбо, напрыклад, для тых, хто не можа сябе абмежаваць у неабмежавальным сеціве, сусветным павуцінні, маю на ўвазе інтэрнэт. І для такіх людзей абмежаванні, магчымасць самаабмежавання, якое будуць падтрымліваць адпаведныя людзі, таксама прадугледжаная. Так вось, як гэта дзейнічае ў Беларусі? На сабе, непасрэдна на сабе, высвятляў Віталь Ругайн.
На ўваходзе ў казіно мяне спыняюць, фатаграфуюць і просяць пашпарт. Ахоўнік прабівае нумар па базе і смяецца.
Да.
А у вас там обменник, просто мне в обменник надо всего лишь. Усмехается и его коллега. У меня самообмежевание, тому у казино не пускают. У Беларуси так свободно, что держава предугледела для громадян махчимость самим увести себе обмежевание. Саправды, 3 дни тому я сам написал заяву, каб заборонить себе уваход во все казино краины. Меня ветливо сустрели у казино и на мою просьбу выдали бланк. Туды уписываю пашпортные звездки и термин обмежевания. Пишите одразу по максимуме на 3 года. Раюць у казіно, але я дзякую і пішу на мінімальны тэрмін, на паўгода. Пакуль пішу, распавядаюць, што людзі сапраўды прыходзяць і пішуць заявы, каб іх не пускалі.
Самаагранічваючыся сейчас около 1000. Они могут сами себя ограничить, только сами. Самоограничение, человек пишет заявление в, скажем так, в игорном заведении. Игорном заведении дается 1 день на переправку этих материалов в министерство, а министерство делает, есть еще 1 день для того, чтобы внести себя в этот реестр. Если вы написали сегодня вечером это заявление, завтра утром, нет гарантии, что вас еще туда не впустят.
Расповедают Еврорадио у министерстве по податках и сборах. Але гэта не ўсё. Згодна з указам номер 60, кожны карыстальнік можа абмежаваць сабе доступ да інтэрнэт-старонак. Звяртаюся ў Байфлай, каб забаранілі заходзіць куды не трэба.
Там же не конкретно на какой-то сайт, какой абонент хочется. Мы таким образом не сможем сделать. Фильтры ставятся в основном юридическим лицам, предприятиям, в соответствии со списком, который предоставлен.
Тое самае адказваюць і на інфалініі.
Услуга предоставляецца только юридическим лицам і індывідуальным предпринимателям, і все.
І гэта не гледзячы на указ президента. Ну што ж, пойдзем да іншага правайдара, які зможа абмежаваць доступ. Звяртаюся ў шпаркі Дамавік.
Есть такая возможность. Зайдите, пожалуйста, на домовик BY. Там есть под 5-м пунктом услуга ограничения доступа ОАС на основе Доктор Веб премиум. Ну, за стоимость 26 900.
Каб обмежевать себе доступ, доведется что месяц выкладать гэтую сумму за программу. Хотя с таким же поспехом можно зарабить гэта самому на своим компьютере по разналадке модема и бесплатно. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Ну, цікавалі, потым самому ці нельга гэтае абмежаванне зняць. У мяне яшчэ адно пытанне ўзнікла. Вось ці дапаможа дзяржава, напрыклад, у пытаннях самаабмежавання ў ежы ці ў цыгарэтах? Давалася б, ну хто ў нас будзе ў хаце сядзець? Але ў нас дзяржава столькі ўсюды сутная і цікавіцца справамі сваіх грамадзянаў, што думаю, што тэарэтычна нават і гэта было б магчыма. Спяшайцеся, сябры, спяшайцеся, калі вы яшчэ не ўзялі ўдзел у нашым галасаванні. голосування на конкурс кліпа «Замова», який організує Єврорадіо, між іншого. Почався другий тур. Усього буде 4 заходи. Команди розбиті на 4 групи по ступені відомості. Каб не було так, що моцний поядає слабейшого, бо він попросту більш відомий. Гэта да іншае у сённяшніх навінах са свету шоу-бізнесу.
Вітаю! Тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калісникова. 19 сакавіка на Еўрарадыё распачаўся другі тур галасавання ў межах конкурсу «Кліп за мова», пераможца якога абяруць наведвальнікі сайта euroradio.fm, атрымае бясплатны кліп. У другім туры спаборнічаюць песні гуртоў «БН», «Мутнае вока», «ЗМ-99», «Босае сонца» і «Авіас». Нагадаем, галасаванне праходзіць у 4 заходы. Паводле задумы арганізатараў, конкурсанты аб'ядноўваюцца ў групы па 5 каманд, згодна з узроўнем вядомасці. Праз месяц экспертная рада ладзіць галасаванне сярод фіналістаў. У выніку абіраецца песня-пераможца, на якую і будзе зняты запаветны кліп. Галасаванне ў другім туры заканчваецца ў суботу 23 сакавіка ў 16:00. Юту ствараюць свой наступны альбом у кампаніі прадзюсара Дэнджэра Мауса, вядомага па працы з Гарілас, The Black Keys, Нора Джонс і Бэкам. Пра гэта ў адным з інтэрв'ю заявіў басіст гурта Адам Клейтон. Музыка кажа, што Юту спадзяюцца выпусціць новы LP ўжо да канца гэтага года. Паводле слоў Клейтона, разам з Маусам у іх атрымалася неверагодная каманда, якая стварыла матэрыял для 4 альбомаў. Аднак, запэўнівае басіст Юту, задача гурта зрабіць найлепшы запіс з усіх магчымых і асвоіць тыя тэрыторыі, на якіх ніколі не адчувалі сябе камфортна. Новы альбом Depeche Mode, які трапіў у торрэнты за тыдзень да афіцыйнага рэлізу, цяпер дасяжны для праслухоўвання на iTunes. Згодна са словамі гітарыста і клавішніка гурта Марсіна Гора, праца над Delta Machine была зацягнутай, бо музыкам хацелася зрабіць максімальна сучасны гук і стварыць на пласцінцы свой маленькі музычны свет. У межах туру ў падтрымку новага альбома 29 ліпеня Depeche Mode выступіць у Мінск-арэне. Новы альбом Come Down Machine рокераў The Strokes таксама выкладзены ў сеціва за некалькі дзён да афіцыйнага рэлізу. Альбом выйдзе 25 сакавіка, аднак цяпер яго ўжо можна праслухаць цалкам на Pitchfork Advance. 30 сакавіка ў Віцебску адбудзецца ўрачыстае адкрыццё Бітлз-клубу «Чердачок». Паўгода таму яго закрылі праз небяспеку пажару. Вось што распавядае заснавальнік клубу Гарык.
Ну, мы хотим сделать открытым в петловском стиле. Там будут и танцевальные какие-то коллективы, и оркестр мы хотим вначале привести. Но это будет ночная вечеринка с 10 вечера до утра.
Гарык дадае, што канцэпцыя клубу абсалютна не зменіцца. Гэта будуць канцэрты, творчыя сустрэчы, тусоўкі. Як і раней, пускаць у адноўлены чардачок будуць толькі сяброў клуба і людзей, рэкамендаваных імі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Спалучэнне жывога канцэрту разам з інтэрв'ю з музыкантамі і за адзін клубны вечар на сцэну выйдуць ажно 3 гурты, а гэта не ўсё, сябры. Усё, што будзе адбывацца, стане таксама зместам новых эфіраў Бульбокса. Бульбокс Лайф, ужо, я думаю, шмат каму знаёмая схема, вось такі мультымедыйны праект. Можна будзе наведаць у сталіцы ў бліжэйшыя дні. А што яшчэ ведае Ліза Кучаравая? Рубрыка «Афіша» ў праграме «Еўразом».
Афіша. Прывітанне, пры мікрафоне Кучаравая з адснежнай афішай ад «Еўрарадыё». Телепрограма «Бульбокс» протягивает выходить за межи. Новый формат «Бульбокс Лайв» сполучает живые концерты да интервью с музыками. Черговая встреча отбудется 22 соковика у клубе «Центр». Удельничайте «Дай дорогу», гурт «Мутная вока», «ЗМ-99», «Была и змея». По-синему, есть такое слово. Початок у 19. 21 сакавіка беларускі фолк-мадэрн гурт «Палацца» зайграе паўнавартасны сольны канцэрт у клубе «Графіці». Калектыў Алега Хаменкі з 20-гадовай гісторыяй выконвае фальклорныя песні і аўтарскія творы. Напрыканцы мінулага году музыкі выдалі 7-ы нумарны альбом «Кола грукатала», лепшае з якога, безумоўна, можна будзе пачуць на канцэрце. Клуб «Графіці», чацвер, 19-е. З 16 сакавіка па 7 красавіка у кінатэатры «Ракета» праект «Сінемаскоп» прадстаўляе праграму фільмаў майстра інтэлектуальнай камедыі Вудзі Аліна. Напрыклад, 20 сакавіка можна будзе паглядзець фільм 94-го года «Кулі над Брадвеем». Нью-Йорк 20-х годов. Молодому и талиновитому драматургу Дэвиду Шейну не хапае грошей на постановку уласной пьесы. На допомогу приходит вядомый гангстер из Нью-Йорка, який пропонует финансовую подтримку, але наузамен потребую поставить на головную роль свою бездарную сябровку. Ці можа мастак продаться и пойти на компромисс? Цікавое питание. Початка 19-й. 21 сакавіка на малой сцэне Каза Мінск адбудзецца канцэрт «Этна-Трыатроіца».
Грыбай маску жар, грыбай маску жар, будзе табе дачкі жаль-жаль. Грыбай маску жар, грыбай маску жар, будзе табе дачкі жаль-жаль.
Початка 19-й. 22 сакавіка у паб-клубе «Графіці» фронтмен украінскага гурта «Фіялет» Сергей Мартынюк прэзентуе свой сольны альбом. У пластінку ўвайшлі песні Сергея, якія не маглі б стаць часткай творчасці гурта «Фіялет», але заслугоўваюць права на існаванне. Пачатак канцэрту а 19-й. Больш цікавых мерапрыемстваў можна знайсці ў афішы ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм або еўрарадыё.бай. Пачуемся!
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Еўразум», якую правёр для вас Алег Барцевіч. Бывайце і беражыць сябе.
Еўразум.